Rakstu krājumā par Latvijas 19. gadsimta vēsturi atvēršana. Trešdien 17. februārī PLKST 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas LNB notiks zinātnisko rakstu krājuma valsts valstī. Latvija-Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā atvēršana. Tā būs skatāma LNB mājaslapā un Facebook lapā. Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies projekta vadītāja Vieda Augšte, krājuma sastādītājs un atbildīgais redaktors Gvido Straube, filozofs un lasītājs Igors Šuvājus, literatūras zinātnieks un viens no krājuma autoriem Pauls Daļa. Rakstu krājumā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē lasītie referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā ietvaros 2018. gada 6.7. un 8. decembrī LNB. Konference klausāma arī audio formātā vietnē SoundCloud. 19 saukts arī par garo gadsimtu, bija būtisks laiks Latvijas teritorijas attīstībā un izšķiroši ietekmēja valstiskuma pamatu rašanos. Tādējādi padarot par iespējamām idejas par neatkarīgas Latvijas dzimšanu, kādi bija faktori, kas ietekmēja situācijas attīstību, šo jautājumu mēģina atbildēt 12 autori no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Šveices. 19. GS ir laiks, kad notika nacionālās atmodas kustība un uz Latvijas vēstures skatuves parādījās nacionālā inteliģence. Tomēr šis bija arī izaicinājuma laiks baltvāciešiem, kuri ir dzīvojuši Latvijas teritorijā kopš 13. GS, un ilgi bijuši situācijas noteicēji. Viņa 19. GS ir nonākuši krustcelēs, un viņiem jāmēģina saprast jauno laiku un pieņemt no tā atkarīgos lēmumus. Tāpat 19. GS ir laiks, kad Krievijas impērija mēģina mainīt attiecību modeli savā politikā pret Baltijas provincēm, aktualizējas starptautiskā dimensija, jo sevišķi Vācijas skatījums uz Baltiju. Šīs grāmatas uzdevums ir meklēt jaunus faktus un to skaidrojumus, interpretācijas, lai dziļāk ieraudzītu daudzu procesu kopsakarības un miedarbību, jo šodienas Latvijas valsts savās saknēs ir krietni dziļāka, un 19. GS ir viens no loģiskiem un būtiskiem tās posmiem. Zinātnisko rakstu krājums valsts valstī. Latvija-Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā ir LNB un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs, kas veikts ar programmas Latvijas valsts simtgade finansiālu atbalstu. Grāmatas koncepcijas autors un sastādītājs ir vēstures profesors Gvido Straube. Izdevumu var iegādāties LNB veikalā Draugu telpa. Cena eur 15,00. Aicinām sazināties ar veikalu. Tālrunis plus 371 67 843 767. E-pasts gaisma LV papildu informācija. Augusts Zilberts, sabiedrisko attiecību vadītājs, Latvijas Nacionālā bibliotēka. E-pasts Augusts Zilberts LNB LV tālri plus 371 26 472 501 www LNB LV.